Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Mir Boži, Hristo se rodi, poštovani slušaoci, dobro vam veče, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika Radija Svetigora. Večeras imamo radost i blagoslov da će na naše pitanja odgovarati jeromonah Petar Dragojlović, iguman manastira Svetog Nikole na Vranjini. Hristo se rodi, oče Petre, dobrodošli i blagoslovite.
Hvala istinu se rodi, Hristos, Bog naš, Bog vas blagoslovio i hvala vam što ste me pozvali u vašu emisiju.
Za vas, draga braće i sestre, poziv da pitanja za ovu našu emisiju postavljate na broj telefona našeg radija 041-231-633 porukom na broj 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, proslavili smo veliki praznik, praznik rođenja Gospoda Boga i Spasa našega Isusa Hrista, Božić, pa evo, zaista lijepe teme za početak ove emisije.
Da, nema lepše teme za početak jedne emisije nego teme o rođenju Sina Božijega kao čoveka na zemlji, rođenog od presvete Djeve Marije u Vitlejemu judejskome. Rođen je onaj vođa, kako je govorio još drevnim vremenima prorok Mihej u Starom Zavetu, koji će napasati narod Izrailja, koji će ga napasti mudrom, palicom, blagodaću Božijom, ljubavlju, i koji će sobom, svojim životom, svojom krsnom smrću, svojim vaskrsenjem, svojim svetim vaznesenjem i sedenjem s desne strane Oca doneti spasenje rodu ljudskome, otvoriti vrata raja. A sve je počelo njegovim rođenjem, ako hoćemo da budemo do kraja tačni, onda onom predvječnom savetu presvete Trojice, u kome je odlučeno ne samo da se stvori čovjek, nego i u njihovom savetu da jedan od njih Trojice, to je Sin Boži, postane čovjek, jedan od nas, i uzme na sebe čovečansku prirodu, ovaploti se i spase rod ljudski od tri najveća neprijatelja, to su đavo, greh i smrt. A nema veće radosti nego da se čovjek izbavi od svog neprijatelja, a to je naš najveći neprijatelj, jedini u suštini duhovni neprijatelj, istinski neprijatelj, đavo i njegove vojske, legioni njegovi, jeste greh, a kroz greh i preko greha jeste i smrt kao posljedica grehopada naših praroditelja Adama i Eve. Prorok Mihej je zaista predivno i tačno blagovestio kada je rekao: i ti, Vitlejeme, zemljo Judina, ni po čemu nisi najmanji među kneževima Judinim, jer će iz tebe izaći vođa koji će napasati narod moj Izrael. Vitlejem je mesto u Judeji, a Judeja u prevodu sa jevrejskog znači ispovedanje Boga, mesto gdje je rođen car David, najveći od careva Izraeljevih, i mesto koje u prevodu znači dom hleba, jer se u njemu rodio hleb koji je sišao sa neba, to je sam Gospod i Bog, Sin Boži, postavši čovjek, Isus Hristos, spasitelj svijeta. Čovjek koji nije običan čovjek, nego sve savršeni čovjek, i ne samo čovjek, nego i večni i predvečni Bog, istiniti Bog i spasitelj svijeta. Rođen je između subote i nedelje, praktično u nedeljnu noć, rano izjutra, kao što su i svi veliki događaji u istoriji njegovog života se odigrali u nedelju, u neku ruku prvi dan, kada je Bog stvorio svetlost, Bog je i postao svetlost da se ovaploti i postane čovjek. Svetlost Božiju, Sina Božijeg, jedinorodnog svoga, i kao što su se mnoge druge velike stvari u domostroju spasenja roda ljudskoga događali upravo u taj prvi dan po Mojsevom zakonu i po knjizi postanja, a osmi dan ili sedmi koji ulazi u osmi dan, onako kako ga mi danas proslavljamo, dan nedeljni, koji je granica između ovog i onog sveta, početak novog večnog života i kraj onih ograničenih sedmina koje se vezuju za ograničeni život ljudi na zemlji i na naše prolazno zemaljsko stranstvovanje. Zaista velika radost svih onih koji su ovih dana bili na bogosluženju, na loženju badnjaka, koji su se ispovedili, pričestili, oni koji su osjetili radost praznika na najdublji mogući način, onako kao što hrišćani i trebaju proslavljati ovaj veliki i sveti dan, dan početaka svih onih velikih čuda koje su se desila u istoriji domostroja ljudskog spasenja kroz Isusa Hrista, Sina Božijega, rođenog od Djeve Marije u Vitlejemu judejskome. Sve je u ove dane prepuno tajne i sve blagovijesti se skupile u jednu. I ona drevna proročka reč Isaije proroka, koji je govorio da će djevojka začeti, zatrudnjeti i roditi sina, i nadjeneći mu ime Emanuel, što znači sa nama je Bog, ne samo običan čovjek, nego Bog, istiniti, večni, predvečni Bog, Sin Boži, Spasitelj. I to proročanstvo se danas ispunilo, djeva ne samo da je začela, ona je i rodila sina, sina koji je uzeo na sebe sve grijehe sveta, od postanja sveta do kraja sveta, na sebe, svojom bezgrešnom krsnom smrću i svojim presvetim vaskrsenjem, koje se također dogodilo u nedelju, jer se najveći događaj u istoriji domostroja ljudskog spasenja, u istoriji koja je opisana u Svetome pismu, upravo vezuju se za nedeljni dan. Hristos se po predanju crkve krstio u nedelju i vaskrsao u nedelju, i Bog je stvorio svetlost u nedelju, a šta je Isus Hristos nego večna svetlost, večni Bog. I izlio je duha svoga svetoga u nedeljni dan apostole na pedesetnicu, i sve ono što je počelo u prvi dan sažeto je ponovo u tom prvom ili sedmom, i kao da su sabrani ulaze u onaj osmi dan koji je dan večne radosti onoga što dolazi i što će zaista biti, što mi stalno ispovedamo svim voljom vere, govoreći čekamo vaskrsenje mrtvih i život u budućega veka, jer ovdje na ovoj zemlji živimo ne zbog zemlje i ne zbog zemaljskih slasti i zadovoljstva, nego zarad borbe za večno neprolazno carstvo koje je netrležno i koje se daje samo onima koji zaista ljube Gospoda Boga. I sve nekako bilo čudesno. Skupili su se u ono vreme po naređenju rimskoga imperatora Avgusta, svi Jevreji svih plemena da se popišu, a pošto su Presveta Djeva Marija i njen zaručnik stari Josif od 80 godina, a ne kao što ga danas prikazuju raznim protestantskim i rimokatoličkim filmovima kao nekog mladića ili čovjeka od 30-35 godina, što je bogohulno i neistinito, starac od 80 ljeta, otišli su u njihov brat zavičaj, jer su oni iz plemena Davidovog, a David je iz Vitlejema, i tamo su se svi popisivali koji su iz plemena Davidovog baš u Vitlejemu. Došli su da se popišu, no kako su bili nemoćnog materijalnog statusa, skromni, kao što je skromnost uvijek bila vrlina Božija i vrlina Božijih ljudi, otišli su i nisu mogli naći mesta gdje bi noćili i gdje bi glavu sklonio Hristos još i utrobi majke svoje. Gostionice su bile pune, novca za neke skuplje gostionice nisu imali, na kraju su bili primorani da odu u jednu pećinu koja je bila u jednom staja za stoku i da tamo prenoće, upravo tamo gdje miriše vitlemska slama, gdje se osjeća skromnost i žrtvenost i Presvete Bogorodice i pravednog starca Josifa. Tamo je upravo dogodila se ta najveća tajna u istoriji roda ljudskoga, da je Bog postao čovjek i rodio se kao čovjek od Presvete Djeve u Vitlejemu judejskome. To je velikoj tajni prethodila je jedna druga velika radost koju su osjetili i vidjeli pastiri vitlejemski, skromni također njih trojica, kako kaže predanje crkve, koji su čuvali stoku na pašnjacima vitlejemskim i koji su čuli poje anđela, slava Bogu na visini i na zemlji mir među ljudima, dobra volja. Po predanju crkve arhangel Gavril se njima javio i rekao im da trebaju odići u Vitlejem i da će tamo vidjeti dete u pećini vitlejemskoj, koje neće biti obično dete, nego upravo onaj Mesija koga su svi Jevreji čekali, svi ljudi svih vremena, istinski bogotražitelji, spasitelja sveta. I da trebaju otići tamo, da mu se poklone, jer to nije obično dete, nego Bog koji je postao čovjek. Došli su u tom momentu i mudraci sa istoka, njih trojica, donevši velike darove, zlato, tamjan i smirnu, zlato kao caru, jer je Hristos, Bog naš, car nad carevima i gospodar nad gospodarima. Tamjan kao Bogu, jer samo tamjan Bogu priliči, a ne ljudima. Bogu mi prinosimo tamjan i kadimo Bogu i njegovoj večnoj ljubavi, njegovoj večnoj milosti i njegovoj najsveobuhvatnijoj i svemogućoj sili. I na kraju, smirnu, jer on zaista bio čovjek, istiniti čovjek, postao je jedan od nas. Smirna se daje ljudima, onima koji okušaju smrti. I to je bilo i na neki način ujedno i proroštvo kroz te darove, da će Hristos kao čovjek okusiti smrti, umreti radi nas, ali i vaskrsnuti iz mrtvih, jer car nad carevima i gospodar nad gospodarima i večni Bog kome se prinosti i zlato i tamjan, ne može ostati samo pod simbolom smirne, to jest ne može ga grob progutati, niti smrt nadvladati. Velika su se i čuda desila u to vreme u Izrailju, judejskome. Kaže predanje crkve da je u toj pećini gdje je rođen Hristos izbio izvor vode žive. Slično onim rečima koje je Hristos rekao Samarejanki, da ko bude pio od te vode žive, koji samo on može dati ljudima, taj nikada neće ožedneti. A upravo se tu rodio izvor vode žive, a kao simbol te izvor vode žive javila se i voda, izvor novi u pećini Vitlejemskoj. U Rimu kažu da izbio iz zemlje jedan ogroman izvor svetoga Jeleja, ulja koji je ušao u reku Tiber. U tom trenutku u Rimu u jednom idolskom hramu nazvanom Večnim srušio se do temelja i svi idoli su silom Božijom bili slomljeni, jer sva laž idolska rođenjem Hristovim bi uništena. I tri sunca se javiše na nebu iznad Rima kao centru ondašnjega čitavoga sveta, u onom rimskom globalizmu koji je tada vladao svetom pre 2000 godina. Kaže se da je u Španiji se pojavio oblak svetliji od sunca i da su u Judeji procvetali vinogradi u zimu, jer upravo u zimu se rodio naš spasitelj sveta. Evo i mi to stalno svake godine osjetimo, jer ovdje upravo krajem decembra mjeseca po starom kalendaru 25. decembra, onda kada su nežnabošci dosta puta stavili lažnog Boga sunca, javilo se istinsko sunce pravde, Hristos, Bog naš, i srušio sve laži idolopokloničke i sve sujeverije staroga sveta i ispunio sva proroštva svetih Božjih ljudi u starome zavetu, u izraelskom narodu. Sve se odigralo onako kako su proroci napisali, kako su oni predskazali, i začeće presvete Djeve Marije čudesno začeće, ne od čoveka, nego od Boga, jer kao što je Bog rođen bez zemaljskog oca preko Djeve Marije, zače Duhom Svetim. Kao kaže sveti Jovan Zlatoust, nekada je davno sama žena, to jest Eva, bila stvorena rukom Božijom od Adamovog rebra bez učešća žene u stvaranju Eve. Tako je sada u stvaranju novog Adama, u rođenju novog Adama, nestvorenog Adama. On je samo uzeo na sebe stvorenu prirodu ljudsku, ali on je nestvoreni, jer je logos Božji, ličnost Božja koja je ipostasno sjedinila dve prirode, Božiju i čovječansku, ostajući uvek onaj večni Bog, nestvoreni, večni, ne onako kako je Julio Arije govoreći o Isusu da je on stvorenje Božje, nego onako kako uči pravoslavna crkva da je on večni Bog naš, nestvoreni, rođeni od presvete Djeve i Duha Svetoga u Vitlejemu judejskome. Sva proroštva su se ispunila, velika se radost dogodila na zemlji, sunce pravde zasijale, obradovali su se svi istinski Jevreji koji su čekali Mesiju, obradovali su se svi istinski neznabošci kroz tri mudraca koji su došli sa istoka, kako uči crkva pravoslavna, ili koji su vidjeli zvezdu na istoku, jer mnogi sveti oci govore da su oni došli iz Arabije, neko kaže, ne, nego suprotno iz, možda čak iz Aleksandrije ili iz Etiopije. Ali u svakom slučaju, kroz ta tri mudraca čitav neznabošački svet očekivao je dolazak istinskog Mesije i Spasitelja. Oni najmudriji u tom svetu su bili udostojeni te tajne, poklonivši se kroz tri mudraca ovoplođenom Sinu Božijem, predvečnom mladencu, koga slavimo u dan rođenja i kome kličemo svake godine i pevamo roždenstvenske tropare i himne i radujemo se blagodati koja nam se daje u ovom svetom danu i ovim svetim danima vezanim za rođenje Gospoda Hrista.
Oče, pominjete tri mudraca sa istoka koji su Bogomladencu Hristu na dar prilikom njegovog rođenja donijeli smirnu, tamjan i zlato. A šta je to što bi mi, pravoslavni hrišćani, mogli da prinesemo Hristu Bogomladencu na dar? Šta je to ono najvrednije?
Najvrednije što jedan hrišćanin pravoslavni treba dati Hristu Bogu na dar, Bogu mladencu koji se rodio u Vitlejemu judejskom, to jest naš um, naš srce i našu volju. To je nešto najvrednije što čovjek treba da da, jer čovjek je ipak pretežna je duša od tela. Naravno, treba dati svoje telo da sav čovjek i telom i dušom služi Bogu, jer čovjek je istinski čovjek kada je on u ponoći osveštan i u telu i u duši. Ali koliko je duša pretežnija od tela, toliko je važnije da mi ovim danima, kada je post na neki način, ovaj stroži deo posta, završen, duhom svojim, umom svojim, srcem svojim i voljom svojim osjećanjima, proslavimo Gospoda radosnim himnama i blagodaću koje nam se daju svetim tajnama, a pre svega svetoj tajni liturgije, liturgijskog sabranja i svetih tajni Eukaristije kao kruni svih svetih tajni datih čovjeku.
Pitajte sveštenika.
Oče, ovog Božića proslavili smo jedan veliki jubilej, 100 godina od slavne Mojkovačke bitke. Vidjeli smo da je Mojkovačka bitka obilježena nizom manifestacija i događaja. Najprije svetom arhijerejskom liturgijom koju su na Božiću u sabornom hramu Hristovog rođenju Mojkovcu služili visokoprosvećeni mitropolit Amfilohije i prosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki Joan Nikije, potom sinoć svečanom duhovnom akademijom u Mojkovcu, a veliki doprinos svem ovome dala je i omladina Mojkovca, pa da nam kažete nešto o Mojkovačkoj bici uopšte i o svem ovome.
U Svetom pismu je zapisano da nema veće ljubavi nego da ko od nas položi život svoj za bližnje svoje. Mojkovačka bitka je, da tako kažem, ovoploćeno evanđelje na delu. Potvrda i potvrđivanje i ispovedanje naše vere ne samo rečima, nego i delima. I ne samo delom, nego i svojom krvlju. Mojkovačka bitka je najveličanstvenija bitka u istoriji Prvog svjetskog rata. Bitka koja je odigrana i odigla se upravo u vreme Badnjega dana i Božića po novom kalendaru, to je bilo 1916. po starom 1915. godine. Međutim, bitka koja je po svojem sadržaju, po svojoj duhovnoj težini iznad svih ostalih bitaka u Prvom svjetskom ratu. Zašto? Zato što je Mojkovačka bitka vođena ne zarad spasenja, a da kažemo, crnogorske države ili crnogorskog življa, jer je i crnogorska država već bila praktično na kolenima i pitanje je bilo samog dana kada će kapitulirati. Ta bitka je vođena da bi se sačuvali ostaci srpske vojske i naroda koji su preko Albanije i albanske Golgote se povlačili i preko Crne Gore za Albaniju i za albanske luke, kasnije i za Grčku i Grčka ostrava, Vido i Krf, i kasnije oporavljanje preko Solunskog fronta, Makedonije, Vardarske, Južne Srbije i Kosova i Metohije pobedonosno se 918. vratili. Da nije bilo Mojkovačke bitke, možda sva ta vojska Kraljevine Srbije ne bi bila uništena austro-ugarskim napadima, ali jedno je sigurno, jedan deo vojske, jedan deo naroda koji se povlačio s tom vojskom vrlo sporo preko albanskih planina i kroz Crnogoru, sigurno bi dospeo u okruženje austro-ugarskih trupa i bio totalno uništen, jer austro-ugarska vojska pod komandom generala Wilhelma von Reinera imala je za zadatak da pobedom u Mojkovačkoj bitci sustigne srbijansku vojsku i narod koji se s njom povlačio i uništi ih pre nego što budu došli do albanskih luka Medova, Valona, Skadar i tako dalje, Drač. Odakle su oni išli, dolazili i odakle su oni dobijali kasnije pomoć od saveznika u Prvom svjetskom ratu preko brodova koji su poslali i Italijani i Francuzi i koji su na neki način spasili bar ostataka te junačke srpske vojske koja se povlačila preko Albanije. Mojkovačka bitka je opisana u mnogim knjigama i ona je nekako sažeta u 6. i 7. januar po novom kalendaru ili 24. i 25. decembar po starom. Međutim, ona je trajala mnogo duže i taj front se, ako se može tako reći, širio dosta duže i dosta šire od samo okoline Mojkovca, Bojne, Njive i ostalih delova gde se vodila najžešća borba za održanje Mojkovačkih položaja. Ona se prostrela i do Berana i Drobnjaka i u nju su bili uključeni i Drobnjačka brigada i brigada Kolašinska i Poljska brigada, Poljski bataljon, Bjelopoljska brigada. Napadana je od takozvane brigade Švarc i delova 62. divizije i 53. divizije austro-ugarske vojske. 20.000 austro-ugarskih vojnika prema 6.500 crnogorskih vojnika. Daleko moćni u svakom pogledu. David protiv Golijata. U ciču zimu, u mraz, u snegu, na poljima, kroz šume u okolini Mojkovca i Bojine i okolini Bojine Njive vodila se izuzetno oštra i može se reći, beskompromisna bitka i sa jedne i sa druge strane. Kraljevinu Crnogoru, vojsku Kraljevine Crne Gore, vodio je u toj bici čuveni serdar Janko Vukotić, ali su u toj bici, pominje u nekom širom kontekstu i zaista proslavljeni general, to jest u to vreme vojvoda Krsto Popović, koji je također poznat po junaštvu u Prvom svjetskom ratu i u ratovima za oslobođenje Srbije i Crne Gore od 1912. do 1913. godine. Mojkovačka bitka je završena pobedonosno po crnogorsku vojsku. Austro-ugarska vojska je morala da zastane kod Mojkovca. 20.000 austro-ugarskih vojnika, 5 puta bolje naoružani i 3 puta brojni, nisu uspeli da probiju Mojkovački front. Najjači udar su doživjeli vojnici iz Donje Morače, iz Rovaca. Pobedonosni juriš na bojnu njivu izvršili su vojnici koji su najvećim dijelom bili iz Rovaca i koji su 7. januara ili 25. decembra na Božić 1915. ili 16. kako računamo da li staramo po novom kalendaru, zaustavili veoma moćnu armiju Austro-Ugarske i primorali generala Wilhelma von Reinera da prizna da Mojkovačka operacija nije uspjela i da su Austro-Ugarske trupe bile zaustavljene od najvećih junaka koje pamti istorija Crne Gore, a to su upravo junaci Mojkovačke bitke.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, evo nakon ovih uvodnih tema o Božiću i o Mojkovačkoj bici, čiju stogodišnjicu slavimo ovog Božića, da pređemo i na vaša ostala pitanja, uz poziv naravno da nam svoja pitanja i dalje postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041 231 633, porukom na broj 069 23 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Podsjećanje da večeras imamo radost i blagoslov da je sa nama u studiju jeromonah Petar Dragojlović, iguman manastira Vranjina. Oče Petre, evo i prvog pitanja naših slušalaca za večeras. U molitvi Oče naš ištemo od Gospoda da nam da i hljeb nasušni danas. Da li se tu prije svega ima u vidu hljeb svakodnevni koji domaćica zamijesi kući ili se kupi u pekari, ili se ovdje radi prije svega o hljebu u svetom pričešću u vidu tijela Hristovog, pita naša slušateljka.
Kao što je duša pretežnija od tijela, tako je duhovna hrana pretežnija od telesne hrane. Pod tim hlebom se podrazumeva i naš duhovni hleb, hleb koji je sišao sa neba, tijelo i krv Hristova u svetoj tajni pričešća. I rekao, to bih zaista podvukao da je to ono što je mnogo presudnije i važnije u molitvi Oče naš, ali se podrazumeva naravno i naš hleb svakidašnji, nasušni, potrebni, onaj koji je zaista potreban čoveku da bi u tom danu koji ga očekuje mogao potkrepiti i svoje telesne sile i snagu kako je mogao služiti Bogu u radosti i mogao izvršiti sve one zadatke koji promisao Boži postavlja čoveku u taj dan. Svaki dan je posebna jedna priča i poseban, može se život reći u malom. Kad ustajemo kao da se rađamo, uveče kao da kad ležemo da spavamo, kao da ulazimo u neki mini smrti, pitanje da ćemo se probuditi. A inače, smrt je za Gospoda samo san, kao što je sam Isus govorio kada je iscijelio Jajerovu kćir i govorio, ne, ona nije umrla, ona spava, jer za čovjeku ljubivog Gospoda Hrista naša smrt jeste san pred njim i to je prolazna stvar. Ili kako bi rekao Emir Kusturica, Nemanja Kusturica, genijalni režiser, smrt to je neproverena glasina.
Evo, slušalac citira pravilo iskrenog pokajanja, kaže, starac Emilijan iz manastira na Svetoj Gori kaže da se mnogi ispovijedaju, a malo njih se kaje. I u svim svetotačkim člancima nalazim da se akcenat stavlja na iskrenom pokajanju. Slušalac kaže da on spada u tu grupu koja se ispovijeda, a ne može iskreno da se pokaje i zbog toga kaže da nema spokoja. Slušao je predavanje pokajanje i nekad i sad protojereja Stavrofora Miloša Vesina, gdje on kaže da čovjek treba da doživi preumljenje, to jest da postoji riješenost ili barem želja za promjenom. Dodaje da češćim ispovijedanjem grijehova čovjek stiče sve veću osjetljivost na grijeh. Kaže da nema problem da ispovijeda grijehe, ali ne može da kaže da se iskreno kaje. Pa kako u takvom stanju da odlazi na ispovijest?
Iskreno pokajanje podrazumeva dve stvari, da tako kažem. Kao što su dve najvažnije vrline ili dva krila spasenja, post i molitva, tako su i dva krila iskrenog pokajanja, ispovest i rešenost da se posle ispovesti ne vraća čovjek na stare grehe. Međutim, prvi potez i prvi korak jeste ispovest, to jest priznanje svojih sopstvenih grehova. U knjizi Svetoga Jovana Lestvičnika, Lestvica, poznatio i najčuvenije monaškoj knjizi, ali ne samo monaškoj, ona daje mnogo mudrosti ljudima u svetu. Kaže se u jednom dijelu te knjige da je jedan manastir tamo, koga opisuje Sveti Jovan Lestvičnik, došao jedan teški grešnik, na neki način izveden pred svu bratiju, gdje je pred svom bratijom ispovedao sav svoj život i sve svoje najgore grehe. Sa strane stojao, posmatrao to ispovest i molio se Bogu, čuveni iguman te obitelji, i rekao je Jovanu, Veruj mi, oče Jovane, još dok je ispovedao svoje grehe, ovaj nesrećni brat, koji se sad, hvala Bogu, vraća na put pokajanja, video sam anđela koji stoji pored i koji svaki njegov ispovedjeni greh briše. Jedna stvar je važna, a to je prvo da se smirimo pred Gospodom i pred čovekom i da zaista ispovedemo iskreno svoje grehe. A druga stvar koje ovaj brat ima velike borbe, a to je nerešivost, nerešenost njegova da zaista i kasnije, posle ispovesti, živi u duhu pokajanja, da se ne vraća na prethodne grehe, jeste jedno stanje duše koja se koleba i koja je nepostojana. A nepostojanost je odraz unutrašnje raspolućenosti, gde još čovek u nekom svom unutrašnjem životu nije prevagao i prevagnuo na jednu stranu. Da li će greh i u konačnom smislu nama biti oprošten i izbrisan pred Gospodom, zavisi od toga ne samo da se mi ispovedimo, nego da se ne vraćamo na njega. Ali verujte, prvi korak jeste ispovest i priznanje svojih grehova. A drugi korak, rešenost i mržnja prema grehu, jeste konačan dokaz i potvrda i pečat od Duha Svetoga da je taj greh pred Bogom izbrisan i zaboravljen, ako taj greh čovjek zaista i sve duše počne nenavideti i ako ga zaista omrzne. Međutim, koliko dugo čovjek je grešio i koliko dugo je čovjek bio u nekom grehu, obično treba da prođe neko vreme da mu se taj greh ogadi, kao što mu se u jedno vreme osladio. Tako da, to jeste i borba, a i zahtjeva određeni vremenski period. Taj vremenski period kod nekoga je kraći, kod nekoga je skoro da opšte i ne postoji, nego odmah postoji rešenost da se krene u borbu sa grehom, zamrzne se greh i sve snage, pogotovo onih koji kreću u veru i u početnici su u veri. Ali, šta drugo da kažemo, a da se ne setimo i samog velikog mudraca, našeg Petra II. Petrovića Njegoša, koji je govorio šta je čovjek jedna slamka među vihorove. Živimo među vihorima miliona greha, miliona pomisli. I onog trenutka ako čovjek pomisli da on može nešto sam učiniti bez Boga i bez dobre molitve prema Bogu, uporne, istrajne molitve prema Bogu, istrajnom Bogom ustremljenosti. I ako misli da može da se bori sa grehom, a nije ga izbori još u sebi i taj greh ga muči, onda treba shvatiti da treba pojačati molitvu i setite se onih reči Hristovih, bez mene ne možete ništa činiti. Ne može čovjek ni omrznuti greh ukoliko prethodno ne zavoli Boga. Ukloni se od zla i čini dobro, kaže sveti prorok David. Prvi korak jeste da se uklonimo od zla. Od povoda za greh, koji dolaze obično kroz nas čula, čulo vida, čulo sluha, čulo dodira, čulo mirisa, čulo ukusa. A kada se uklonimo od zla, koje obično dolazi kroz neke slike i kroz čula, ili kroz unutrašnju trežnju koju mi dosta puta osjećamo da nešto iznutra prosto čoveka vuče ka grehu, znači da još nešto nije prevaziđeno u samima nama, pa se ne znam, negdje opustimo, pa malo više pojedemo, pa malo više popijemo, ili bilo koja strast da je u pitanju. Tada čovek mora da shvati da treba da se dobro usredsredi na molitvu i na bogorazmišljanje, na čitanje Svetoga pisma, na odlazak u hram, ne samo na svetu liturgiju, nego i na večernje i na jutarnje, ako može, što više da bude usredsređen, što više da bude u duhu molitve saborne u hramu, jer samo saborna molitva u hramu daje krila i moć čoveku da on i u ličnoj molitvi, u svom životu, kući ili u stanu, istrajava u molitvenom podvigu. Jer samo je molitva nama data i slavljenje Boga kao neka vrlina koja je neprestano tu pred nama i uvek nam je na raspolaganju da njome i imenom Isusovom tučemo sve naše neprijatelje, a to su pre svega demonske sile.
Oče, nakon pitanja o pokajanju, evo i bloka pitanja vezanih za sveto pričešće, što je sve ovako i povezano. Kaže slušateljka, iako svi znamo da nije bitna samo tjelesna strana pripreme za sveto pričešće, već i duhovna, molitva, smirenje, dobra djela, ispovijest, ona moli da odgovorite na sljedeća pitanja koja se tiču tjelesne dimenzije posta kada je u pitanju fizički zdrava osoba. Ako neko ko živi u svijetu redovno posti sve crkvene postove i neobavezan post pred praznik sabora svetog arhangela Mihaila, da li onda ta osoba u vrijeme višednevnih postova, što se tiče tjelesne pripreme za sveto pričešće, u sedmici pred sveto pričešće treba da posti sve dane na vodi, naravno osim subote i nedjelje?
Na to pitanje ne može se dogovoriti sa da ili za ne, jer osoba koja pristupa svetoj tajni pričešća je poznata samo duhovniku koji je vodi. Neka osoba je, primjer radi, tek ušla u crkvu. Imala je možda grešan život pre toga, primjer radi. Mnogo grešan život pre toga. I počela je redovno da posti, ispovedila se, prošla čak možda i neku epitimiju, koja traje nekad i nekoliko mjeseci, nekad i godinu dana, nekad i više. Ali opet, ljudi koji još nisu dobro utvrđeni u vrlini, u veri, obično od iskusnih duhovnika na neki način postupno se uvode u tu veliku vrlinu i dobru naviku koja se naziva često pričešćivanje. Tako da se ne može prosto na jedno opšteno pitanje odgovoriti jednim opštenim odgovorom. Svaki čovjek priča za sebe i samo duhovnik koji vodi tog čovjeka zna. Ne može se dati nekom, primjer radi detetu koje ima 15 godina i koje je sjajnog života i koje nije upalo nikakve grehe, koje redovno posti. Ili nekoj osobi koja ima primjer 40 godina, koja je primjer u zadnjih 4-5 godina u crkvi i redovno posti sve, i reći jednoj drugoj osobi, ali je na primjer ta starija osoba ko zna šta činila ranije u životu i koliko je treba dugo godina da se izvuče iz tih konaca, nevidljivih konaca i lanaca grijeha koji kasnije čovjeka mogu ponovo vući nazad. Tako da je to vrlo suptilno pitanje i pre svega treba se duhovnik dobro moliti Bogu da oceni, da vidi i da osjećanje čitavu situaciju tog čovjeka i te žene koja se ispoveda. Pa onda na osnovu toga dati neki savjet, da li treba postiti posebno 7 dana na vodi, možda te 7 dana na vodi post jeste upravo za neku osobu spasonosan, zato što je za tu osobu zbog nekih težih ranijih grehova ili tako dalje i potrebno neki način ili zbog nekog telesnog greha koji vuče, potrebni strožiji post na vodi, jer post na vodi umanjuje telesne strasti. Ne može se dati neko opšte pravilo svima, i starima, i mladima, i manje grešnima, i više grešnima, i onima koji zaista redovno poste sve postave. I u tu stvar ne bih ulazio, to je na slobodi duhovnika i na njegovom osjećaju i rasuđivanju šta uraditi. Lično u svom duhovnom iskustvu, post na vodi od 7 dana, baš na vodi, dajem ljudima prvoj i posljednje nedelje velikih postova, da čak i ako radije redovno poste sve druge postove, jer na neki način treba zaista se malo i više podvizavati, pa na početku ne prave posta, jer na početku posta treba moći malo odlučniji u post, na kraju posta prineti još jednu žrtvu pred veliki prazni, primjera Vaskrsenja ili Božića, i zavisno od telesnog zdravlja. Ako je zaista neko telesno zdravo, ovdje se radi o telesno zdravoj osobi, taka osoba i može postati po onako kako nalaže crkveni tipik. Primjer radi u vaskršnjem postu može postati sve vrijeme na vodi, osim subotom i nedjeljom. I tako dalje. Ali svaka priča je, svaki čovjek je priča za sebe i tajna za sebe i tu nema nekih opštih pravila, ali je jedno važno da se teži sticanju navike u bogoslužbenom životu, sticanju navike odlazaka čovjeka i na večernju službu i na liturgiju. Zašto večernju službu? Mnogi se pitaju i kažu jednom samo nedeljom u liturgiju na crkvu u hram i to mi je dovoljno. Jeste, to je na neki način dosta često sasvim dovoljno. Međutim, oko nekih ljudi koji se, evo, primjerali baš kolebaju i koji nema iskreno i iskreno pokajanje, njima treba dodatno blagodati, dodatna borba i njima je dosta puta malo i večernja služba da dođe. I nekada mi je žao što je ta večernja služba tako kratka i pa onda odu u neki manastir da je se malo duže mole Bogu, da ga ta duhovna atmosfera hrama i molitve saborne preobrazi, nevidljivo mu dao tu unutrašnju silu da on u tom voljnom efektu postane istrajniji, jači i sposobniji da se razreši jednom za svagda od nekih njegovih unutrašnjih slabosti i težnji ka određenom grehu.
Već ste, oče, u odgovoru na prethodno pitanje odgovorili na još jedno pitanje naše slušateljke, kakva treba da bude tjelesna priprema za sveto pričešće u vremenu van posta. A evo, ona je postavila i još jedno pitanje, da li je potrebno za svako sveto pričešće tražiti blagoslov od parohijskih sveštenika ili od svog duhovnika?
Svaki hrišćanin treba da ima duhovnika. Duhovnik će odrediti da li on baš mora svaki put da ga pita ili mu je već dao neki opšti blagoslov, pa može da se pričešćuje, primjer radi, više puta tokom nedelje, ako su naprimjer sad neki praznici, pa mu je duhovnik rekao ne moraš baš svaki put da me pitaš, ako nemaš ništa na savjesti, može da se pričeštiš i ne znam, i 2-3 puta da ne moraš da me pitaš. To su stvari dogovora duhovnika i onih koji ih oni rukovode, tu opet nema nekih opštih pravila. A inače nisam ljubitelj opštih pravila, niti nekih takvih opštih hramova u koga sve treba staviti i gurnuti i uramiti. Ljudi su po svom duhu takva bića da ako ih suviše uramite, može da ih i ubijete. Tako da hramovi su potrebni i oni nisu crkvi tek tako, to su bogoslužbena i pravila i tipici, ali ukoliko sve u našem životu želimo da uramimo milimetar i ako čovjeku ne damo određenu vrstu slobode u smislu duhovnog prostora kome se daje, da napreduje i da osjeti sam da kroz svoj molitveni život i bogoslužbeni život da on sam treba da prođe određenu teritoriju, a da ga neko stalno ne drži za ruku i da ga stalno ne zivka duhovnika, onda bi to bilo već preterano. Mora čovjek, kao dete kada majka drži, ona ga drži za ruku, dete padne, još nije prohodilo. Međutim, kad počinje da hoda, ona ga samo pomalo pridržava. Da, dok nije prohodilo, dosta ga često drži. Tako i duhovni, onog dok neko duhovno ne prohoda, treba mnogo češće da ga savjetuje. Ali kad već prohoda, sad ne treba stalno da zivka duhovni, a niti duhovni ga se stalno nameće tu, jer to je već prelazi u jednu vrstu gušenja duhovnog i može biti tragikomično. A treba pustiti čovjeka da, i kao što se dete pusti, da malo hoda, pa neka i malo se oklizne i padne u neke sitnije, da kaže, stvari, neka se kroz te sitnije stvari uči. Jednostavno, ali da bude u stalnoj kontroli duhovnika kako ne bi pao u neke krupnije grehove, jer kroz te naše sitnije padove, a dosta puta i kroz teže padove, naravno protiv koga se svako treba boriti i svi se mi borimo i treba da se borimo, jeste kroz sve te padove čovjek može i da se nauči, jer ako je ranije video da tuda nije trebao ići, pa je se tu ranije slomio, sljedeći put neće tuda ići ili bit će mnogo oprezniji i tako dalje. Ali duhovnik mora da bdi nad svojim duhovnim, da kažem, čedom, no ne da pravi od duhovnog čeda teletavisa ili nekog ograničenog čovjeka nesposobnog da sam duhovno sazreva uz pomoć Božju, nego više prepuštati Bogu, a manje se petljati nekim ljudskim zapovestima.
Kako će spoznati svoje grijehe, ne površno, već temeljno, od čega poći u ovom duhovnom procesu, s obzirom da mnogi ljudi i ne znaju šta je grijeh, a bitnost je u prepoznavanju istih radi pokajanja i ispovijesti?
Kako prepoznati svoj grijeh? Da, to je, iskreno govoreći, jedan duhovni proces, može slobodno da se kaže, jedan duhovni proces koji traje u čoveku, i kroz određeno vreme čovjek će bez ikakve posebne knjige koju je čitao shvatiti neke stvari, neke svoje greške koje mu se na neki način otkrivaju, otvaraju u meri koliko mi otvaramo prozore svoje duše da svetlost Bože uđe u tamo našega srca, koje je dosta puta zatavljeno gresi. Ako otvorite samo malo prozor u jednoj sobi, vidjet ćete malo negdje prašine, da? Ili osjetit ćete samo malo u tom mraku, ako lupite nogom da je tu negdje fotelja ili stolica. Ali ako otvorite širom prozor, vi ćete vidjeti najmanju trunku prašine. Tako da čovjek koji je otvorio svoju dušu ka svetlosti ljubavi Božije, on će osjetiti i vidjeti i najsitnije grehove i gledati protiv njih da se bori. A neće samo tumarati i gledati da se ne spakatne o fotelju prilikom zatvorenih prozora njegove duše. Naravno, tu knjige mogu da nam pomognu i treba da ih pročitamo i treba da nam budu neki opšti putokazi. Međutim, ukoliko se čovjek bude samo oslanjen na knjige i ako samo iz knjiga bude razumski pokušavao nešto da shvati, pa može zalutati, može upasti u jednu vrstu farisejstva ili u neku prelest nesvesnu, nenamernu, psihološku zategnutost, strah i ukočenost, paralizovanost za duhovni život koji inače treba da bude radostan, jer hrišćani su radosni ljudi i po tome ćemo se mi najviše prepoznati, po toj radosti koja nam sije na licu, ne deranju i s nekom, da kažem, keženju i smehu od ovoga sveta, nego onoj radosti koja sije iz naših lica i onoj radosti koju širimo u komunikaciji sa drugima i koja se jednostavno osjeti.
Oče, kako crkva gleda na drugi brak i da li je grijeh ući u bračnu zajednicu sa osobom koja iza sebe ima već jedan brak, pita slušateljka.
Nije grijeh ući u drugi brak, ni sa osobom koja je prethodno imala jedan neuspjeli brak. Bitno je da su ta osoba s kojom mi želimo da uđemo u drugi brak, da je ta osoba više nije u braku, to jest da je dobila razrješenje od braka, da je taj brak razrešen i od crkve i od države. Tako da onda nema nikakvih problema da čovjek uđe u drugi brak i ne vidim nikakvog razloga. Dosta puta ljudi, pogotovo mladi, zalete se, nezreli su, ne znaju puno o životu, na brzinu su upoznali nekoga, taj neko se kasnije pokazao ne samo kao loš suprug ili supruga, nego i kao neko koji može da koči spasenje njihove dece i koji ih na neki način ili vara ili je na neki način čovjek koji ugrožava spasenje i te osobe i dece u tom braku. Tako da nije greh ući u drugi brak, samo jednostavno savjet je svima ljudima i za prvi brak i za drugi brak, pa i za treći brak. Crkva blagosilja i treći brak, ukoliko zaista ima i takvi slučajeva, ima treći brak se blagosilja crkvom. Ali u svakom slučaju čovjek treba uvijek biti oprezan i u izboru bračnog druga i uopšte u životu, sačekati da čovjek malo prostudira, da tako kažem, osobu s kojom živi, da se ne uzimaju na brzinu. Bolje je malo sačekati, bolje je malo poznati osobu malo bolje, pa na neki način provjeriti tu osobu. Dobro je i iskreno govoreći, to je vrlo važno u duhovnom životu, tražiti blagoslov svojih roditelja za brak sa tom osobom koju smo eventualno odredili za životnog saputnika. Tako da, kada se sve to sklopi jedan mozaik i kada imamo blagoslov crkve, blagoslov roditelja i kada smo mi to sve fino provjerili, onda treba ući u brak, raspitati se ko su roditelji tog bračnog druga ili našeg budućeg eventualno bračnog druga. Znači, čovjek hrišćanin uvijek treba da bude oprezan. Velika je odgovornost roditelja tu da nauču svoju decu, da budu oprezni, da provjeravaju svog eventualnog bračnog druga, svog momka ili svoju devojku, tako kažem, da vide ko su mu roditelji. Nije čudo da se u Crnoj Gori toliko pažnje, pa i svuda u svetu, ali pogotovo ovdje u Crnoj Gori, toliko obraća pažnje kad koje piti od kojih su, od kojih je, da. ima li neka priča za tu kuću, je li u toj kući da nisu možda ruke okrvavili, da nisu brata izdali, da nisu neka zla velika činili, pa nemojte iz te kuće, ko zna zašto, zato što se može desiti ono iz Svetog pisma da su očeli, jeli kiselo grožđe, deci trne zube, pa onda zbog greha nekih naših predaka ili zbog lošeg vaspitanja u kući ili zbog svog te demonske atmosfere koja može vladati u nekoj porodici u kojoj se živi loše, to će se sigurno odraziti na njihovo potomstvo. I onda, u duhovnom smislu, onda niko od odgovornih roditelja neće tek tako dati svoga sina i svoje ćerke i reći idi slobodno, pa čekajte polako, da vidimo ko je njen otac, njena majka, primjer ako neko treba da se ženi, da, ili ako neko treba da se suda, čekaj da vidimo ko je njegov otac, ko je njegova majka, da ih ne upoznamo, da vidimo gdje žive, kako rad, koji su, da se raspitamo. To su neke stvari na koje se danas uopšte ne vode smalten račun i zato imamo toliko razvoda brakova. Dete su pametni od roditelja, nikom neće da slušaju, šta ima nama da pričate, mi smo samostalni, a u toj misli, toj gordoj misli, se krije jedna njihova velika tragedija i muka koji kasnije čeka u životu.
Evo jednog još pitanja, očekuje se nadovezuje na prethodno. Kako da znamo koji je naš krst? Da li je monaški ili bračni? I da li postoji taj neki treći put?
Pa iskreno govoreći, postoji i treći put. Ima mnogo duhovnika, i to velikih duhovnika, i o našem narodu, i o drugim narodima koji govore da ne postoji treći put. Međutim, mnogi drugi duhovnici također iz našeg naroda i drugih naroda kažu, postoji treći put. Nije samo brak put blagosloven, nije samo monaštvo put blagosloven. Postoji, mada su retki slučajevi takvi. I zaista se retko i kaj daje blagoslov svakog puta, ali postoji. Ima ljudi jednostavno nisu ni za brak ni za manastir. Šta ćemo s tim ljudima, da ih bacimo u korpu za smeće ili da ih prezremo ili da ih anatemišemo? Jednostavno nisu zreli još ni za jedno ni za drugo. I bračni krst je težak i monaški krst je težak. Nekome je najlakši taj, ajde da kažem, neki krst koji je treći put. Mada, zaista takvih slučajeva ima malo ali ne trebamo da uopštavamo tek tako naš hrišćanski život i da kažemo postoje samo dva puta bračni i monaški. Pa to nije tačno. To je laž i to je neistina. A kada su pitali starca Porfirija, velikog svetog starca iz Grčke, pitala ga jedna žena, starče, šta da radim? Da li da idem u monaštvo? Da li da idem u brak? Šta da radim? Pa ona se mučila, jadnica, pa da li tamo, da li ovamo? Starac je proniknuo u njenu unutarnju prelest koju ona imala u sebi, jer to je sebi odredila da postaje samo dva puta i da je u suštini cilj da se uđe u brat ili u monaški život. A ovo je sporedno nešto drugo, pa tu će nešto da nađe, ili u monaštvu ili u braku. Stani, sestro, tebi je cilj, i cilj je svakog života hrišćanina, da stekne blagodat Božiju, da? Da stekne blagodat Božiju i da stekne samog Gospoda u sebi, to jest blagodat Božija. Znači, to je cilj našeg hrišćanskog života. Nije cilj sam po sebi ni monaštvo, ni brak. Da? Naš je cilj da steknemo radost u Bogu. Kako ćemo mi stoći? Da li kroz brak? Da li kroz monaštvo? Da li nekim trećim putem? To je jednostavno naša slobodna volja i naš slobodni izbor. I u to nema pravo niko da dira. Može neko da nam da savjet. Može čak neki prozljedio i starac da nam kaže, slušaj, te, za tebe najbolji monaški krst ili za tebe najbolji bračni krst. Ima takvi starac. Primjer, radi Sveti Serafan Sarovski. Ona čuvena priča, dve sestre su bile, pa jedna je htjela u brak. Ona kaže, on je rekao, ne, nego ti trebaš u manastir. Ova druga je htjela u manastir, njoj je rekao, ne, nego ti trebaš u brak. I oni su poslušali, hvala Bogu. Ali to su veliki starci, su posebni slučajevi. Kad je tačno nekom otkriveno od Boga kojim putem zaista neko treba da ide, kojim je put bolje. Ali verujte, iskreno iz svog malenog duhovnog iskustva, ipak, makako je maleno, otkrio sam puno ljudi za koje se slobodno može reći, bez ikakve griže savjesti, da svako ono koji ih tera ili u bračni život ili u monaški život, pošto oni ne mogu da nose ni jedan ni drugi krst, učinit će im veliko zlo. Njih treba pustiti da se raduju u životu kakav je takav je, dok sazre eventualno ne sazre za jedan drugi način života, a neko do kraja svog života ne sazri ili jednostavno najviše plodova će donati na tim trećim putem. Tako da ni tu ne priznajem nikakva pravila po tom pitanju i bilo koji duhovnik vam bilo šta tu nameće, iskreno govoreći, greši.
Evo će opet pitanje vezano za post. Kaže slušateljka da drži post po pravoslavnom kalendaru, pa da li je pravilno osim promjene vrste hrane smanjiti i količinu hrane? Kaže da joj je drugarica koja je vjernica dugo godina rekla da je uz post potrebno i ostati malo gladan u toku svakog obroka.
Pa iskreno govoreći mislim da je u pravu. Treba ta njena drugarica u pravu, treba ostati malo gladan. Ja to kad govorim, govorim protiv samog sebe, jer zaista dosta puta ne ostane malo gladan, nego ostane baš sitila, a nekad, nažalost, i pojedem previše. To se nama svima skoro malte ne desi. I najtežak borba, kako kaže Sveti Jovan Lestičnik, jeste borba protiv tog upornog tiranina koji se zove naš stomak. Ali to je ona početna obrana, prvi korak u kojem čovjek zaista treba da pokaže. Ne treba samo da postane na taj način što će jesti ovu ili onu vrstu hrane, nego na taj način da će jesti manje nego što mu je potrebno za jedan obrok. Kad su pitali svetog Avu Doroteja da im objasni šta je to post i kakve vrste postao, on je govorio, postoji post po kvalitetu i post po količini. Po kvalitetu, to je hrane, u mrsne dane sjede mrsna hrana, u postne sjede postna hrana. To je post po kvalitetu, to je po suštini hrane, da li ona jača ili slabija. A drugi post je post po količini, to je drugo krilo posta. Znači, post ima svoje dva krila. E, tu se dosta puta ljudi na neki način spotaknu, pa jako je, na primjer, post na vodi, dobro se najedemo i na neki način kao postili smo na vodi, a smo se prejeli. Verujte da nismo postili kako treba i da to nema nekog efekta, jer jednostavno sve ono što je neumereno, a dosta često smo neumereni, vodi ka lošim posljedicama.
Sljedeće pitanje, oče, zašto se u nekim eparhijama, tu slušalac navodi i eparhije, ali eto, mi ih nećemo pročitati, otvoreno govori o demonima, dok se u nekim drugim eparhijama prećutkuje o tome. Pa da li vjernici u međusobnim razgovorima, kada objašnjavaju uticaj demonskih sila na naše strasti, spominjući demonske sile, ih na neki način i prizivaju?
Pre svega ne bih se složio sa slušalcem da su eparhije ovo ili ono i ne govori demonima, drugima da se govori. To je moguće da se negdje manje govori, a negdje više, ali jednostavno ne govoriti i o demonima znači preskakati određenu istinu važnu za spasenje roda ljudskoga. U samom Svetom pismu Hristos direktno ratuje sa đavolom. Ne možete preskočiti sad Sveto pismo i ne govoriti o demonima, da, ili o samom Satani koji ga kuša i nagovara ga da pretvori kamenje u hlebove i tako da skoči sa litice, da će ga anđeli nositi i spasiti ili tako dalje. Međutim, ono što je važno, suštinski mislim o ovom pitanju, je također mera. Mi trebamo govoriti o Bogu, trebamo se moliti Bogu i trebamo govoriti o anđelima, trebamo moliti anđeli, trebamo govoriti svetiteljima, trebamo se moliti svetiteljima. Trebamo se setiti da postoje demonske sile, treba i njima progovoriti, a ne kao što danas mnogi ljudi kažu, ja sam hrišćanin, verujem da postoji Bog, ali ne verujem da postoji đavoli. Zašto? To što ga niko nije dobro učio o toj, da tako kažem, temi, još dok je bio možda mlađi, dok bi je lakše bio da prihvati određene verske tajne, pošto još nije bio zatrovan nekim grehovima, koji kasnije dolaze u životu, ali na svakom slučaju, priča o demonima ne treba da bude primarna, ona treba da bude sekundarna. I kada se govori o demonima, ne trebamo sad toliko govoriti o demonima da im posvećujemo dane i sate. Onda bi zaista to bilo neumereno. I zaista bi se mogla onda reći da kad mnogo pričate o zlu, na kraju vam se zlo i desi, jer jednostavno toliko to već prelazi u neku strast. Da se priča samo o zlu ili samo o đavolu, znači da u nama postoji neka duhovna strana koja je toliko prijemčiva za tu priču, da je neko zlo još dobro živo u nama kad baš toliko mnogo pričamo o zlu. Tako da tu može da dođe i do ove stvari da na neki način nesvjesno prizivamo rat na sebe.
U 15. glavi 3. knjige Mojsijeve se govori o tjelesnoj nečistoti. Slušaoca zanima da li ovi starozavjetni zakoni važe i danas za hrišćane.
Pa u neku ruku Mojsijev zakon po tom pitanju o tjelesne čistote je bio strožiji od novog zaveta. Zašto? Zato što je inače stari zavet strožiji i bio nekako spoljašniji. Međutim, i dan danas imate kada žena rodi, pa posle 40 dana ona dolazi u hram da joj se čita molitve. Da. Tako da nije to zato što je žena nečista. Tvar sama po sebi ne može biti nečista, onda bismo pali u manihejstvo. Sve što je Bog stvorio, onda je na neki način nije nečisto. Ali ne možemo reći da ono što je zatrovano grehom, neka tvar koja je zatrovana grehom, misaonim, tjelesnim ili bilo kakvim grehom, da ona sama sa tvar nije onečišćena. Jeste onečišćena, ali onečišćena grehom, ne sama po sebi, ništa samo po sebi, nije na tvar, nije nečista. Tako da na ovo pitanje bi mogao da odgovorim na sljedeći način, možda da kažem ovako. Dosta puta mi ljudi, pogotovo ženskog roda, pitaju da li ne znam, smijem da se pričestim kada imam mjesečni ciklus, tako. Naravno, ne smije da se pričesti žena kada ima mjesečni ciklus, ali ne zato što je ona nečista u mjesečnom ciklusu, ne dao Bog. Ne, to je predivno objasnio patrijarh Pavle u jednoj svojoj knjizi odgovor na neka pitanja vere. Ne, žena nije nečista u tom momentu. To je starozavjetno shvatanje nečistote u žena. Žena je u tom momentu samo nepodesna za pričešće zato što ima višednevno krvaranje. I samim tim kako se pričesti, pričešće ulazi u našu krv i izbacuje se napolje, neki način opet dolazi u kontakt kasnije, ne znam, sa nečim što se može smatrati nedopustivim i na taj način kroz tu krv koja ističe i žena u tom trenutku na neki način se obesvećuje sveta tajna i svetoga pričešća i na neki način to je uvredljivo. Ali ne zato što je žena sama po sebi u tom momentu nečista. Ne, nego zato što ima neprestano krvarenje. Kad imate neprestano krvarenje, ne možete piti krv Hristovu i na neki način sebi dopuštati da se u tom trenutku kad imate neprestano krvarenje pričešćujete. Znači, u tom momentu čak kaže patrijarh Pavle, što je vrlo interesantno, koji je bio vrlo dobro potkovan naučno i vrlo strog prema sebi, čak i prema drugima ponekad, veoma strog, govorio je dosta blago. Žena u tim danima može da celiva ikone. Da, žena u tim danima može da uzima naforu. Dosta puta neki duhovnici kažu, ni slučajno ne smiješ da uzimaš naforu. Patrijarh Pavle ih tu demantuje. Jedan od najstrožijih patrijarha u istoriji, a i dobrih, najboljih znalaca svetih kanona naše crkve. Tako da ima tu mnogo pretjerivanja i iskreno govoreći ne smijemo imati to mojsijevsko shvatanje od nečistoći, jer negde u nekim pogrešnim našim tumačenjem možemo završiti u manihejstvu, a to je već jeres. Da.
Zašto Soče kaže da prava ljubav podrazumijeva i žrtvu, pita slušalac?
Zato što mi živimo u svijetu koji je pun greha. A greh s sobom nosi stradanje. Da biste pomogli nekome i volili nekoga, vi za nekog treba da se i molite i da mu pomognete i fizički i duhovno. A onda izazivate protiv sebe milijarde demonskih sila. Ne samo to, nego vi svoje telo podvrgavate ogromnom naporu, hoćete nekom pomoći, hoćete nekom, za nekog hoćete poginuti, pogledajte šta su radili junaci Mojkovačke bitke. Zar to nije najveća ljubav? I ta najveća ljubav je kronisana najvećom žrtvom, a to je dati život svoj za bližnje svoje. Što više voliš, više ćeš da se žrtvuješ. Ako toliko voliš da čak život svoj zažrtvuješ za druge, od te ljubavi nema veće, kao što kaže Gospod Isus Hristos. I to je na neki način jasna duhovna jednačina, tako kažem.
Pitajte sveštenika.
Evo, oče, jednog pitanja naših slušalaca, šta ispovijediti ako ne možemo ništa da nađemo na duši, a nismo se ispovijedili duži vremenski period. Sad se sjetih, otac Luka, blaženog spomena, je znao da kaže, pa onda dođi da te stavimo na ikonu.
Pa da, tačno, onda samo da poljubimo ruku tom bezgrešnom našem bratu ili sestri, da kažemo, sad ti mene ispovedi, evo tebi je Pitrahilj, pa evo ti ova, evo je trebnik, a ja ću sad da ti kažem svoje grehe. Nemoguće da čovjek je bez greha, ljudi su kolebljiva bića, ljudi su raslabljena bića, u istoriji crkve postoji samo jedan slučaj, gdje se kaže da ta osoba nije bila, nije imala nijedan svoj lični greh. To je presveta Bogorodica. Čak i pre njenog besemenog začeća, pre silaska Duha Svetoga na nju, crkva uči da presveta Bogorodica nije imala nijedan svoj lični greh. Ali to je poseban slučaj, zato je ona tako velika i posebna, zato je ona veća od Herovima i Serafima, od Arhangela i Angela. Ona je odmah do Presvete Trojice, da? Ona je rodila Sina Božijeg, zato što je od momenta njenog rođenja i detinjstva ona primila ogromnu blagodat od Boga i molitvama njenih roditelja i njenih predaka i molitvama svetih Božih ljudi i molitvama sveštenika Izraeljevih i njenim stalnim molitvenim životom u hramu, neprestanim razmišljanjem o tajnama života, o tajnama Staroga Zaveta Mojsijevog, u neprekidnom čitanju psalama Davidovih i tako dalje. Tu je ona provela život u hramu Božijem, jedinstveni je primjer osobe, bilo koje osobe na svetu zemaljskom koja pripada rodu ljudskome, da za nju se ne može reći da je imala svoj lični greh. Ona je nosioc, kao i svaki čovjek, bila praroditeljskog greha koji je očišćen samim silaskom Duha Svetoga na nju. Ona poslije toga očišćena od svake skverni Duhom Svetim, mogla da zatačne bezgrešnog Gospoda Hrista, svečistog, svesavršenog, koji jeste svesavršeni Bog, ali je i svesavršeni čovjek. Tako da, iskreno govoreći, vrlo je važno da čovjek shvati da nema ni jednog dana koji on proživi na zemlji, a da nije nešto pogrešio. Dosta puta grešimo misalno, nekad rečima, nekad, nažalost, i delima. Tako da uvijek ima nekog materijala za ispovest. Tamo gdje nema materijala za ispovest i da ljudi kažu nema šta da ispovedim, ja nemam greha, tu ima tek materijala za ispovest, ali taj čovjek je toliko duhovno slep, toliko zatvorio svoje duhovne prozore duše, duhovne oči, da on više ništa ne vidi u svom haosu koji je unutar njegove duše, jer živi u tami koja se zove velika i nevjerovatno jaka gordost ili ogromno neznanje. I zato je ispovijest tako važna u našem duhovnom životu, veoma važna kao sveta tajna, i, i ne samo manastirima gdje se ljudi češće ispovedaju, nego i u svetu. Evo, na primjer, da pomenem neko moje iskustvo na Svetoj Gori. Sveta Gora je neki uzor monaštva. I tamo odete u bilo koji grčki manastir, vidite da se ljudi ispovedaju svako večer. Ili bar 4 puta nedeljno. Pričešćuju se 4 puta nedeljno. Žive u non stop strahu od toga da se ne ogreše od Boga, ali u isto vrijeme ogromne radosti. Jer ipak su kroz iskustvo vidjeli da je Bog milosrdan i čovjekoljubiv i da im daje ogromnu radost svete liturgije, svetom pričešću. Olakšavaju svoju dušu. Kod svetog Pahomija velikog imali ste osnivača, opštežitelja monaštva, imali ste takav običaj da su monasi nosili neke daščice sa nekim improvizovanim olovkama i tu su zapisivali svoje grehove. Svakodnevno, pa čak su po nekoliko puta ispovedali javno svoje grehove, čisto da ih ne bi, da im se taj greh ne bi zadržao u umu i u srcu, jer kad se nešto ispovedi, to je kao kad zmija izbaci se na čistinu i tresnete čekićem u glavu. Tako da ste je na neki način razoružali. Takav običaj, kao što smo sad vidjeli u primjeru, da nema se osjećaja da se treba ispovedati, je demonski osjećaj i nema veze sa hrišćanstvom, ali postoji dosta puta i neki zli običaji koji su zavladali, pa se ljudi retko ispovedi. Nažalost, toga ima puno i kod nas i u drugim narodima, da je ispovijest dosta zapostavljena. Ja mislim da su Rusi najbliži Bogu i najbliži onom ispravnoj tradiciji. Kod njih je ispovijest veoma važna u duhovnom životu. Tamo čak niko ne može se pričasti ako se nije ispovedio. Ne zbog toga što Rusi smatraju da ako se nije ispovedio samim tim, on je nedostojan se pričasti. Ne, nego upravo zbog toga da bi čovjek stekao naviku da se otkriva pred duhovnikom. I ruski duhovnici nekad ponekad, čisto da bi ljudima stavili do znanja da ispovijest nije baš uvek neophodna i da nije nešto što je moranje pred pričešću, pogotovo mislim na ljude koji žive duhovnim životom, ali ako se ispovijest zapostavi jedan duži period, pa čak i u manastirima, imate manastire se ispovijede 4 puta godišnje, to je katastrofalno. A primjera radi, govori se o tome da je to nekakav svetogorski tipih ili da su duhovnici trijevih manastira svetogorci, da su oni bili ovakvi ili onakvi učenici velikih svetogorskih staraca, da? Ali iskreno govoreći, to nema veze sa Svetogorom. Ako odete na Svetogoru, vidjet ćete da se oni 4 puta nedeljno ispovedaju, a po nekih velikih staraca 4 puta godišnji. Tako da ti veliki starci trebali bi da se zapitaju koliko su oni svetogorci, koliko imaju takav duhovni običaj. I iskreno govoreći, ispovest jeste jedan od glavnih koraka u našem duhovnom životu i jeste jedan od glavnih promašaja imana u okviru određenih zajednica duhovnih ili manastira ili nekih parohija, gdje se ispovijest zapostavlja. Jedan put je došla jedna žena iz Beograda, kaže: oče, zamislite što mi se desilo, da odim u jedan hram u Beogradu, kaže, hoću se ispovedim. Ali kaže, pusti me, kaže, nemam sad vremena, ajde, idi, kaže, kod onog oca tamo. Onaj otac tamo kaže, pa nisam ja tvoj parohijski sveštenik. Idi kod on, pa on kaže, otišao. Onda ode u drugi hram. I nekoliko hramova je mučenica obišla u Beogradu i nije mogla da nađe nikog to rana da ispovedi. Zamislite takav duhovni slučaj, to je u Rusiji nezamislivo. Znači da ima dobrog materijala da se mi negdje popravljamo. Normalno, ima i predivnih hramova i parohijskih zajednica i manastira gdje se to uzima na jedan ozbiljni način. Tu pre svega, mislim, evo, na primjer, uzmite hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Tamo sveštenstvo, otac Dragan Mitrović i braća koje tamo žive su, po onome što može da se vidi, da se čuje, ljudi koji su spremni da ispovede svakoga onda kada ima neki svoj duhovni problem. I zato su takva mjesta i punija ljudi, ima mnogo više ljudi na liturgiji, i zato su takve parohijske zajednice ozbiljnije, i zato su takvi manastiri ozbiljni tamo gdje se ipak ne samo priča o svetogorskom monaštvu, nego da se ono na neki način i prati u životu.
Oče Petre, uz ove vaše duhovne pouke, zaista divne, nismo ni primijetili da nam je isteklo vrijeme za ovu našu emisiju. Ostalo je još da vam zahvalimo što ste odvojili večeras vrijeme za slušaoca našeg radija i za nas, Radija Svetigora.
Hvala vama što ste me pozvali u emisiju.
Uvaženi slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika sa igumanom ikonom manastira Vranjina i romonahom Petrom Dragojlovićem. Brojevi telefona na koji dalje možete postavljati svoja pitanja za ovu našu emisiju su 041 231 633 porukom na broj 069 23 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Do sljedeće emisije za 7 dana mi vas pozdravljamo radosnim hrišćanskim pozdravom. Mir Boži, Hristos se rodi.
Vaistinu se rodi.
Vaistinu, vaistinu, vaistinu se rodi. Vaistinu, vaistinu, vaistinu se rodi. Sam na Megdan stu smrti iskupi potomke adamske od vlasti satanske. Star careva snide i prerušen pride, devojačko krilo njega je rodilo. Zato pred njim
pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041 231 633, putem SMS poruke na broj 069 23 22 13.
Pitajte sveštenika.